สวัสดีครับเรามาพบกันตามที่นัดหมาย10โมงเช้าวันอาทิตย์ที่15มกราคมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเติมพลังความเชื่อมั่นนะครับหัวข้อนี้ก็ได้มาจากสมาชิกแฟนเพจท่านหนึ่งในตอนที่ผมคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพื่อเตรียมรับปีใหม่ในช่วงปลายปีที่แล้วสมาชิกท่านนั้นก็ส่งว่าอยากจะรู้วิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เป็นความต้องการของคนจำนวนไม่น้อยนะครับผมเชื่อว่ามีอย่างน้อย 20-30% หรืออาจจะมากกว่านั้นในช่วงบางวัยในวัยที่เรากำลังค้นหาตัวเองในวัยที่เราค่อยๆก่อร่างสร้างความรู้สึกในตัวตนจนชัดเจนว่าชีวิตนี้เราคือใครนะครับบางคนก็ใช้เวลาค้นหาอยู่นานผมมีคนรู้จักคนหนึ่งอายุ50กว่าแล้วครับเขาก็พบว่าตัวเองก็แกว่งไปแกว่งมาเป็นคนมีความสามารถทำอะไรก็ทำได้ดีแต่เขาประกาศว่าเขายังหาตัวเองไม่เจอนะครับทั้งนี้ก็เพราะกระบวนการหาตัวเองก็เป็นกระบวนการที่เลือกไม่ง่ายแต่มันมีหลักคิดของมันครับโดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงความเชื่อมั่นเราก็จะเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีความสุขคนที่เชื่อมั่นก็จะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็จะมีโอกาสทำอะไรสำเร็จมากขึ้นซึ่งก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้มากกว่านะครับในทางกลับกันพอเราทำอะไรได้สำเร็จเราก็มีความเชื่อมั่นดังนั้นความเชื่อมั่นกับความสำเร็จมันจึงเป็นสองสิ่งที่ส่งผลถึงกันถ้าลองสังเกตดูให้ดีบางครั้งเราอาจจะเชื่อมั่นบางเรื่องและเราก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในบางเรื่องเช่นเราอาจจะทำงานได้ดีเราเชื่อมั่นในความสามารถในตัวเองในการทำงานนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นเวลาที่เราต้องไปคบเพื่อนต่างเพศเวลาจะชวนเขาไปทำกิจกรรมร่วมกันเราอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นตอนที่ผมลองทบทวนดูผมก็พบว่ามีหลายปัจจัยครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานหลายชิ้นที่ผมเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้มแข็งทางใจซึ่งทำมาประมาณ10กว่าปีตั้งแต่ตอนทำงานเรื่องวัยรุ่นและการป้องกันการฆ่าตัวตายจนถึงในช่วงหลังที่ทำเรื่องของการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวและคนความสุขในวัยทำงานทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีแกนกลางเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมั่นคำว่าเชื่อมั่นนี่ในบางครั้งเราอาจจะเจอว่าคนบางคนเนี่ยดูเชื่อมั่นมากแต่ก็ไม่ค่อยฟังแล้วก็มีอัตราสูงนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยภายนอกอาจจะดูแข็งแต่จริงๆถ้าได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักโลกภายในของเขาเนี่ยก็จะพบว่าข้างในเขาก็ไม่ได้เชื่อมั่นสูงมากนะครับจะว่าไปความแข็งตัวที่ไม่ยืดหยุ่นภายนอกมักจะสะท้อนโจทย์บางอย่างภายในที่ก่อให้เกิดความหวั่นไหวในการที่จะเปิดใจรับอะไรบางอย่างแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคอยตัดสินคนอื่นนะครับผมเพียงชูประเด็นว่าคนที่ใช้คำว่าเชื่อมั่นเนี่ยบางครั้งอาจจะกลัวว่าเชื่อมั่นมากเกินไปก็แปลว่ามีอัตราสูงซึ่งอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของคนส่วนใหญ่แต่ผมมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยเชื่อมั่นได้พร้อมๆกับถ่อมตัวได้เราเชื่อมั่นตัวเองแต่เราก็ถ่อมตัวในการปฏิบัติกับผู้อื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นวิธีที่เรามีความสัมพันธ์หรือปฏิบัติกับตัวเองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันว่าเราจะเติมพลังความเชื่อมั่นได้ยังไงครับส่วนการปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยเรายังสามารถถ่อมตัวได้เสมอความเชื่อมั่นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องตามมาด้วยการมีอัตราสูงหรือเป็นกลายเป็นคนไม่ฟังใครนะครับตรงนั้นเป็นวิธีปฏิบัติ ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นที่ปิดโอกาสตัวเองในการที่จะได้รับการเรียนรู้และเติบโตครับถ้าถามว่าเราจะมีวิธีการเติมพลังความเชื่อมั่นได้อย่างไรผมคิดได้7หัวข้อใหญ่ๆนะครับแต่ในวันนี้เราจะเจาะลึกกัน5หัวข้อที่ง่ายกว่าโดย2หัวข้อที่ผมไม่ได้พูดถึงในวันนี้เนื่องจากมันมีความละเอียดโดยตัวมันเองท่านที่สนใจอาจจะลองไปค้นคว้าดูได้นะครับผมจะพูดถึง2หัวข้อนี้ก่อนแล้วจะบอกว่าท่านจะหาได้จากที่ไหนนะครับหัวข้อ2หัวข้อที่ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดวันนี้ก็คือเรื่องของความรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองกับอีกเรื่องนึงก็คือการมีจุดหมายในชีวิตมันเกี่ยวอะไรกันกับความเชื่อมั่นนะครับถ้าเรารู้สึกดีกับตัวเองซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเนี่ยเราจะมีความเชื่อมั่นอยู่ลึกๆได้นะครับว่าเรายังไงเราก็สามารถที่จะจัดการมันได้หรือถ้าไม่ได้เราก็รู้ว่าเราจะขอความช่วยเหลือยังไงหรือจะปรับเป้าหมายยังไงนะครับขณะที่การมีจุดหมายในชีวิตที่ชัดเจนเนี่ยจะทำให้เราปล่อยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องออกจากชีวิตได้ง่ายขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปเสียพลังงานกับเรื่องที่อาจจะมาบั่นทอนพลังความคิดของเราแล้วเราก็ใช้พลังของเราจดจ่อกับเรื่องที่เราให้ความสำคัญซึ่งก็จะทำให้เราสะสมความสำเร็จกลายเป็นความเชื่อมั่น2หัวข้อนี้จะเป็น2หัวข้อที่ผมไม่ได้คุยในรายละเอียดนะครับแต่จะคุยอีก5หัวข้อซึ่งคิดว่าโดยตัวมันเองก็เพียงพอสำหรับท่านที่สนใจ2หัวข้อนี้ก็สามารถไปค้นดูจากงานเขียนและงานสื่อที่ผมใช้คำว่าความเข้มแข็งทางใจซึ่งก็มีทั้งสื่อของเด็กมัธยมและสื่อของบุคลากรคนวัยทำงานถ้าท่านใส่คำว่าความเข้มแข็งทางใจนายแพทย์ประเวศใช้ช่องทางสะกดนะครับท่านอาจจะได้เอกสารที่เป็นคู่มือของละครสั้นของวัยรุ่นมานะครับแต่เนื้อในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของความรู้สึกดีกับตัวเองกับเรื่องของจุดหมายในชีวิตด้วยครับอันนี้เราก็จะเข้ามาใน5หัวข้อ5หลักคิดง่ายๆในการที่เราจะเติมความเชื่อมั่นให้กับตัวเรานะครับลองไล่กันไปทีละข้อดูนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้ในช่องข้อความนะครับผมจะอ่านแล้วก็จะตอบไปด้วยเลยหัวข้อแรกที่จะคุยกันและเป็นหลักคิดที่สำคัญในเรื่องของความเชื่อมั่นก็คือหัวข้อที่เรียกว่าความสำเร็จคนเราเมื่อทำอะไรสำเร็จเราก็เชื่อมั่นความสำเร็จนั้นทำให้เราเชื่อมั่นและพอเราเชื่อมั่นเราก็ทำอะไรได้สำเร็จมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงก็คือแต่ละคนจะมีอัตราเร็วในการเรียนรู้ในการทำสิ่งต่างๆไม่เท่ากันเช่นเด็กบางคนเกิดมาเนี่ยเขาจะมีทักษะที่ดีในการเคลื่อนไหวอาจจะพูดง่ายๆว่าเก่งด้านกีฬาแต่เขาจะไม่ค่อยถนัดนักในการเรียนที่ต้องใช้หลักคิดใช้แนวคอนเซ็ปต์ในการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางคณิตศาสตร์หรือภาษาศาสตร์พูดง่ายๆว่าไม่ค่อยเก่งวิชาการถ้าเข้าไปอยู่ในสนามการแข่งขันกีฬาเขาก็จะรู้สึกเชื่อมั่นและถ้าเขาได้ทำความสำเร็จสร้างความสำเร็จขึ้นมาได้เขาก็จะมีความรู้สึกดีมีความเชื่อมั่นนะครับแต่อัตราเร็วในการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกันคือถ้าเขาไปเรียนในห้องเรียนเขาก็จะไม่เชื่อมั่นถ้าเขาอยู่ในสนามเขาก็เชื่อมั่นนะครับเหมือนกันกับเราแต่ละคนครับเราแต่ละคนจะมีความเร็วในการเรียนรู้ไม่เท่ากันปัญหาที่ทำให้คนเราไม่เชื่อมั่นก็คือเรามักจะคาดหวังว่าเราจะต้องทำอะไรได้ดีแล้วต้องทำให้ดีในครั้งแรกๆเลยซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงกดดันถ้าเราปรับทัศนคติสมัยว่าเราทำอะไรก็ตามมันผิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกๆนะครับขอเพียงเราได้ทำซ้ำๆให้นานพอแล้วเราค่อยๆได้เรียนรู้เราก็จะสะสมความสำเร็จเล็กๆจนสะสมกลายเป็นความเชื่อมั่นภายในดังนั้นสมาชิกที่รู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นนี่ต้องถามว่าไม่เชื่อมั่นเรื่องอะไรนะครับทุกเรื่องหรือว่าบางเรื่อง ถ้าเป็นบางเรื่องหรือหลายเรื่องก็ตามเนี่ยก็ให้ค่อยๆฝึกตามลำดับความสามารถของเราเพื่อให้เรามีโอกาสที่จะสำเร็จพูดง่ายๆว่าอย่าไปตั้งโจทย์ยากเกินไปให้ตั้งโจทย์ให้ง่ายแต่ว่ายากเกินที่เราทำได้นิดนึงพอเราฝึกฝนโจทย์ข้อที่ยากเกินความสามารถเรานิดนึงซ้ำๆเราก็จะเริ่มทำได้พอเราทำได้เราก็จะรู้สึกดีและเชื่อมั่นแล้วเราก็ตั้งเป้าให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับตรงนี้เป็นธรรมชาติของการพัฒนาคนที่ดีที่สุดนะครับเราเรียกก็เป็นการพัฒนาไปอย่างเป็นขั้นตอนอย่านำเกณฑ์ของคนที่เก่งแล้วมาตั้งแล้วก็กลายเป็นตัวบีบบังคับให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจและไม่กล้าลงมือทำคนที่มีโอกาสฝึกด้วยแนวทางของการรู้จักพัฒนาตัวเองไปทีละขั้นแล้วสร้างความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยก็จะค่อยๆสะสมความเชื่อมั่นครับหลักการข้อนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันกับการเลี้ยงลูกการฝึกลูกน้องหรือแม้แต่การฝึกตัวเองครับก็คือเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายให้เหมาะกับสภาพของแต่ละคนแล้วทำให้เขามีโอกาสสัมผัสกับความสำเร็จความสำเร็จนั้นก็จะช่วยให้เขามีความเชื่อมั่นมั่นใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักคิดที่หนึ่งที่สำคัญมากคุณลองสำรวจดูว่าคุณไม่เชื่อมั่นเรื่องอะไรแล้วลองดูว่าคุณจะตั้งเป้าหมายลงมือทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้คุณทำสิ่งนั้นได้ง่ายได้คล่องด้วยมั่นใจมากขึ้นสำคัญก็คือความผิดพลาดในช่วงแรกๆระหว่างการฝึกฝนเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเก่งขึ้นได้นะครับหลักคิดข้อที่2นะครับถัดจากเรื่องของความสำเร็จที่เราต้องสะสมจนเป็นความเชื่อมั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกครับจะว่าไปคนที่ไม่เชื่อมั่นเนี่ยถ้าลึกๆลองถามดูว่ารู้สึกอย่างไรที่บอกว่าไม่เชื่อมั่นเนี่ยนะครับมันจะมีความรู้สึกกังวลมันจะมีความรู้สึกกลัวอยู่ข้างในใจครับซึ่งคนที่จะเรียนรู้วิธีการสะสมความเชื่อมั่นได้ดีเติมพลังความเชื่อมั่นได้ดีเนี่ยจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลใจและความกลัวหลักคิดข้อนี้เนี่ยมีอยู่ในแนวทางการรักษาในเรื่องของความกลัวหรือความกังวลอยู่นะครับหลักง่ายๆเนี่ยเราก็คือสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันจะมีเรียงลำดับจากกลัวน้อยไปถึงกลัวมากนะครับก็มีงานทดลองเยอะแยะเลยครับทั้งในสัตว์ทดลองและในคนที่พบว่าถ้าให้เราได้อยู่กับความที่เรากลัวสิ่งที่เรากลัวให้นานพอแล้วก็ค่อยๆอยู่กับมันจนชินเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าความกลัวมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งครับเมื่อมันมามันจะไปและหลายครั้งสิ่งที่เรากลัวเนี่ยเราก็พบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดมีบางเรื่องครับที่เราควรจะกลัวแต่ที่เหลือส่วนใหญ่ในชีวิตโลกปัจจุบันไม่แค่ต้องกลัวเท่าไหร่สิ่งที่เราควรจะกลัวก็คือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตจริงๆสัตว์ร้ายอุบัติเหตุสารพิษสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราควรกลัวนะครับแต่หลายอย่างที่เรากลัวในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นความกลัวที่พูดง่ายๆไม่ทำให้ถึงตายถ้าความกลัวไหนไม่ทำให้ถึงตายไม่เป็นอันตรายกับชีวิตความกลัวนั้นเราสามารถเรียนรู้ด้วยการอยู่กับมันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจากเรื่องที่เรากลัวน้อยๆจนกระทั่งเรามั่นใจไปกลัวมากๆผมจะยกตัวอย่างกรณีที่เราใช้ในการบำบัดความกลัวแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงวิธีการนำมาใช้ในการจัดการเพื่อเติมความเชื่อมั่นนะครับตัวอย่างสมมุติว่าเราเอาตัวอย่างจริงเลยนะครับในตอนหลังสึนามิเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยคนจำนวนมากรวมโดยเฉพาะเด็กๆกลัวเสียงน้ำทะเลครับเพราะว่าความทรงจำของน้ำทะเลที่ซัดเข้ามาทำให้เขากลัวที่จะไม่กล้าไปชายหาดไม่กล้าลงเล่นน้ำทั้งนั้นที่มันคือแหล่งความสุขที่เขาเคยมีมาก่อนคุณลองนึกภาพดูนะครับตลอดชีวิตของคุณเติบโตมาด้วยความรู้สึกมีความสุขสนุกสนานกับทะเลแล้ววันหนึ่งทะเลมันก็น่ากลัว หลังจากเกิดเหตุการณ์คนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กๆก็ไม่กล้าไปใกล้ทะเลซึ่งก็กลายเป็นการจำกัดชีวิตของพวกเขาลงแหล่งความสุขก็หดหายไปก็มีผู้นำชาวบ้านซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นพระโดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือทางจิตวิทยาเลยนะครับผู้นำท่านนี้ก็ได้ออกแบบวิธีการจัดการความกลัวเพื่อเติมความเชื่อมั่นในการไปอยู่เล่นน้ำทะเลเป็นลำดับโดยเริ่มต้นจากการจินตนาการถึงทะเลจนกระทั่งความกลัวที่อยู่กับภาพทะเลนั้นค่อยๆ คลายตัวลงแล้วสัมผัสได้ว่าความกลัวมันมีขึ้นมีลงมันขึ้นสักพักหนึ่งมันต้องลงครับจากนั้นก็ไปอยู่ในรัศมีของการใกล้ชายฝั่งที่ได้ยินเสียงน้ำทะเลจริงๆแต่ไม่ต้องไปใกล้กว่านั้นอยู่กับความรู้สึกกังวลนิดๆกลัวหน่อยๆแล้วหายใจผ่อนคลายจนกระทั่งความกลัวมันลดลงจากนั้นก็ขยับเข้าไปจนกระทั่งเห็นภาพของชายหาดโดยไม่ต้องใกล้ไปกว่านั้นก็จะมีความกังวลความกลัวพุ่งขึ้นก็อยู่ตรงนั้นสบายๆนะครับถ้าเป็นเด็กล่ะอาจจะมีขนมให้กินมีการเล่นจนทำให้ความกลัวไม่ใช่สิ่งที่มาบดบังประสบการณ์ของเขาแล้วก็ค่อยๆขยับอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถกลับไปเล่นน้ำทะเลได้เหมือนเดิมหลักการข้อนี้ก็คือหลักการของการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวแล้วก็ค่อยๆขยับจากสิ่งที่เรากลัวน้อยกว่าไต่ขั้นบันไดเป็นถึงสิ่งที่เรากลัวที่สุดแต่เราอยากทำได้หลักการข้อนี้ก็คือการจัดการอารมณ์ที่ให้รู้ธรรมชาติว่าพื้นฐานของความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นมันคือความกังวลและความกลัวและอารมณ์ทุกชนิดมันมาแล้วมันก็ไปครับแต่ปัญหาก็คือเวลาที่เรากลัวเนี่ยพอเราหนีเราจะสบายขึ้นความกลัวหายไปแล้วเราเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเรากลัวให้เราหนีซะก่อนเห็นไหมครับถ้าเป็นในสัตว์ร้ายที่เป็นอันตรายเราหนีเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ความกลัวหลายอย่างในชีวิตปัจจุบันมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหนีครับเพียงแต่สัญชาตญาณของเราจะผลักให้เราหนีบทเรียนข้อนี้ก็คือสิ่งที่ท่านกลัวถ้าไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ท่านอันตรายถึงชีวิตขอให้ท่านเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์กลัวนั้นแล้วก็ฝึกอยู่กับตัวเองหายใจผ่อนคลายหรือฟังเพลงหรือในเด็กก็กินขนมหรือเราอาจจะมีเพื่อนคอยสัมผัสให้กำลังใจเราก็จะอยู่กับมันได้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งเราทำสิ่งที่เรากลัวได้แน่นอนครับสิ่งที่กลัวบางเรื่องก็ไม่ควรทำผมยกตัวอย่างบันจี้จัมป์นะครับบันจี้จัมป์เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราปลอดภัยแล้วก็เป็นการเล่นที่ท้าทายความกลัวแต่มีงานรายงานการวิจัยครับว่าคนที่เล่นบันจี้จัมป์บางคนเนี่ยตอนที่ตกลงมาแล้วก็กระเด้งขึ้นเนี่ยเป็นจังหวะที่บางคนจอรับจอประสาทตาเนี่ยจะหลุดนะครับหรือบางคนเกิดการกระชากของสันหลังซึ่งมีจุดอ่อนอยู่ดังนั้นบันจี้จัมป์เราก็สมควรจะกลัวแต่ถ้าเราอยากจะเล่นจริงเราก็ต้องไปดูก่อนครับว่าสภาพร่างกายเราจะเป็นประการใดตัวผมเองก็ไม่เลือกที่จะเล่นกิจกรรมที่ผาดโผนเกินสภาพร่างกายครับเพราะเราใช้ความกลัวช่วยเลือกสิ่งที่ปลอดภัยให้กับชีวิตแต่เราอย่าปล่อยให้ความกลัวกลายเป็นสิ่งจำกัดชีวิตของเราเผชิญหน้ากับมันอยู่กับความกลัวในขั้นที่ง่ายจนกระทั่งมันหายไปขยับไปในขั้นที่ยากอยู่กับมันจนกระทั่งมันคลายแล้วก็หายไปทำอย่างนี้ซ้ำๆท่านก็จะจัดการความกลัวซึ่งในมุมกลับกันท่านก็จะค่อยๆมั่นใจมากขึ้นอันนี้เป็นหลักคิดที่2ของการจัดการเพื่อเติมพลังความเชื่อมั่นหลักที่3ก็คือความนึกคิดที่วิ่งอยู่ในหัวของเราระหว่างที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกไม่เชื่อมั่นครับไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่ประชุมการต่อรองราคาเรื่องของการทำอะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกไม่เชื่อมั่นเราลองหันมาดูความคิดตัวเองดูว่าเรากำลังพูดกับตัวเองว่ายังไงนะครับเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เรายังไม่ถนัดไม่คล่องไม่มั่นใจแล้วยังมีประสบการณ์ความสำเร็จน้อยแล้วเรารู้สึกกังวลใจและกลัวเนี่ยตัวที่จะมาทำให้เราถอยหนีก็คือคำพูดที่เราบอกกับตัวเองนี่แหละครับ คำพูดตั้งแต่ว่าไม่มีทางหรอกซึ่งก็หมายถึงว่าฉันไม่มีทางทำสำเร็จคำพูดที่ว่าไม่มีประโยชน์พยายามไปก็เท่านั้นหรือคำพูดว่าคนอื่นเขาจะหัวเราะเรานะอย่าเลยมันไม่มีประโยชน์สังเกตคำพูดเหล่านี้ไหมครับมันเป็นความคิดที่วิ่งเข้ามาที่จะทำให้เราถอยหนีในสิ่งที่เรากลัวแล้วมันเป็นคำพูดที่บั่นทอนความเชื่อมั่นจะว่าไปตัวนี้ล่ะครับคือตัวที่เราจะต้องจับให้ทันมากที่สุดถ้าไล่3ตัวแรกนะครับคือความสำเร็จเราต้องใช้เวลาเราค่อยๆสะสมใช่ไหมครับถ้าเรายังไม่มีความสำเร็จเราก็ยังไม่เชื่อมั่นเรารู้แต่ว่าเราต้องรอคอยค่อยๆสะสมความเชื่อมั่นอารมณ์เนี่ยเรากลัวผมบอกว่าให้อยู่กับอารมณ์นั้นจนกระทั่งความกลัวคลายลงแต่ตัวนี้แหละครับคือตัวที่ท่านต้องเรียนรู้วิธีจัดการให้มากที่สุดก็คือท่านพูดกับตัวเองว่ายังไงท่านคิดอะไรอยู่ในใจนะครับลองเลือกคำพูดที่จะช่วยให้ท่านนิ่งพอแล้วเกิดความรู้สึกฮึกเหิมหรือมีกำลังใจมากพอในการทำสิ่งนั้นคำพูดที่ผมยกตัวอย่างมาผมนำมาจากของจริงทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นคำพูดที่ดึงคนให้ถอยห่างออกมาทีนี้ลองมาดูว่าถ้าอย่างนั้นในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเราจะพูดกับตัวเองว่าอย่างไรก็คงขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังฝึกอะไรอยู่ตอนนั้นถ้าท่านต้องพูดในที่ประชุมท่านจะบอกกับตัวเองว่ายังไงดีครับแล้วถ้าท่านจะต้องออกปากชวนคนที่เราสนใจไปออกเดทท่านจะบอกกับตัวเองว่ายังไงดีครับสังเกตนะครับคำพูดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญท่านอาจจะบอกว่าอย่างน้อยก็ได้ลองนะในกรณีที่ออกปากนะครับจะจีบใครจะชวนใครออกเดทอย่างน้อยก็ได้ลองนะหรือไม่อาจจะพูดว่าลองดูสักตั้งนึงหรือไม่ก็ต้องพูดว่าแกต้องทำได้คำพูดอะไรก็ตามนะครับที่ท่านเลือกผมก็พบว่าคำพูดนี้จะต้องไม่โกหกตัวเองจนเกินไปควรจะเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจกับเราแล้วก็ระมัดระวังคำพูดที่จะดึงเราถอยห่างตรงนี้ก็คือหลักคิดข้อที่3คือการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเราต้องสังเกตความคิดที่วิ่งในหัวว่าเราพูดกับตัวเองยังไงในสถานการณ์นั้นแล้วเลือกคำพูดความคิดใหม่ที่จะช่วยให้เรารู้สึกอุ่นใจหรือมีกำลังใจได้ดีขึ้น3แล้วนะครับหลักคิดที่4คือหลักคิดที่ว่าด้วยเรื่องของคนที่อยู่กับเราหรือคนรอบข้างครับถ้าท่านสังเกตดูคนรอบข้างของท่านบางคนอาจจะเป็นคนคอยให้กำลังใจที่ทำให้ท่านรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นผ่อนคลายความกังวลความกดดันได้ดีขึ้นแต่คนรอบข้างบางคนอาจจะมีส่วนสำคัญในการบั่นทอนความรู้สึกดีกับตัวเองความเชื่อมั่นที่ท่านมีกับตัวเองคนประเภทที่ทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านบางครั้งก็อาจจะมีเจตนาดีนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับคนรอบข้างให้ดีตัวอย่างที่ผมเจอบ่อยจะเป็นเรื่องพ่อแม่ที่คาดหวังลูกและกลายเป็นแรงกดดันทำอะไรก็ไม่ดีสักทีหนึ่งไม่เคยพอใจแล้วมันก็กลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่าไม่เคยอะไรทำอะไรสำเร็จมีคำพูดที่บอกกับตัวเองว่าฉันมันไม่เก่งพอไม่ดีพออยู่ในหัววิ่งตลอดเวลาดังนั้นเราก็ต้องจัดการกับคนรอบข้างเหล่านี้ถ้าเป็นเด็กเล็กก็จะยากนิดนึงนอกจากเราช่วยพ่อแม่ในการปรับวิธีเลี้ยงลูกแต่ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่และเคยเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่พ่อแม่มีความคาดหวังต่อท่านสูงทำให้ท่านกดดันตัวเองจากภายในตรงนั้นท่านก็อาจจะต้องปรับในการที่จะดูว่าท่านจะรับความคาดหวังของคนรอบข้างมาใส่ไว้เป็นความคาดหวังของตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อมั่นที่สำคัญมากๆก็คือคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยนะครับบางครั้งเราจะห่วงว่าคนที่เห็นเขาจะคิดยังไงกับเราเขาจะตัดสินใจเราตัดสินเราว่าอย่างไรนะครับเขาจะมองเราอย่างไรซึ่งในแง่นึงก็เป็นสิ่งที่ควรจะให้ความสนใจอยู่บ้าง แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ความสนใจกับคนรอบข้างมากเกินไปเราก็จะสูญเสียสมาธิที่จะอยู่กับตัวเองที่จะนำเอาศักยภาพของตัวเองออกมาใช้หลักคิดข้อนี้ก็คือฝึกที่จะไม่ต้องแคร์ความคิดความรู้สึกของคนรอบข้างให้มากเกินไปข้อนี้เนี่ยต้องระมัดระวังคือคำแนะนำนี้เหมาะสำหรับคนที่รู้ตัวว่าแคร์คนอื่นจนกระทั่งไม่เคยใส่ใจตัวเองแคร์คนอื่นจนกระทั่งบางครั้งรู้สึกว่าความคิดเห็นความรู้สึกของคนอื่นมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เกินตัวนะครับท่านอาจจะต้องลดการให้น้ำหนักกับคนรอบข้างมากให้เหลือน้อยลงพอจะนึกออกนะครับว่าคนรอบข้างถ้าท่านแคร์มากไปบางทีท่านสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าท่านไม่แคร์เลยท่านก็อาจจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองก็ได้ผมชวนให้ท่านปรับส่วนผสมนี้แล้วก็แคร์คนรอบข้างให้กำลังดีไม่ต้องมากเกินไปครับเพราะถ้าท่านแคร์เขามากไปสังเกตดูนะครับมันจะเร้าความกังวลของท่านเพราะว่าท่านจะสงสัยว่าเขาจะคิดยังไงกับท่านเขาจะชอบไม่ชอบจะยอมรับท่านไหมจะรักท่านไหมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเมื่อนั้นท่านก็จะไม่เคยเชื่อมั่นนะครับหลักคิดข้อที่5ซึ่งจะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับการคุยวันนี้และเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงก็คือระบบชีวภาพของร่างกายเราเนี่ยกำหนดความเป็นตัวเราอยู่ไม่น้อยนะครับคนที่มีนิสัยขี้กังวลมักจะมีความไวกับอาการในร่างกายแล้วก็มักจะมีความคิดที่วนเวียนอยู่กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นคนขี้กังวลคนขี้กังวลนี้โดยพื้นอารมณ์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นพูดง่ายๆว่าระบบชีวภาพเนี่ยออกแบบมาให้ใจมันหวั่นไหวง่ายแล้วเวลาใจหวั่นไหวร่างกายก็มีปฏิกิริยาแรงเวลาร่างกายมีปฏิกิริยาแรงมันก็ย้อนกลับไปทำให้ใจยิ่งหวั่นไหวซึ่งก็ทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรได้ดีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เลยยิ่งตอกย้ำทำให้เขาไม่เชื่อมั่นมันวนกันอยู่นะครับฉะนั้นในกรณีของชีวภาพท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะจัดการอะไรได้บ้างนะครับได้ครับคือจริงๆความกังวลใจที่เป็นพื้นอารมณ์เนี่ยมันแก้ไม่ได้ง่ายๆจนกว่าท่านจะฝึกเป็นเวลานานๆนะครับแต่ว่าเราสามารถแก้ทีละองค์ประกอบครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับคนที่กังวลใจมันจะมีส่วนที่เป็นอารมณ์ของความกังวลมีส่วนที่เป็นความคิดวิ่งอยู่ในหัวและมีส่วนที่เป็นอาการในร่างกายเวลาที่เขารู้สึกกังวลและคิดวิ่งอยู่ในหัวยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาพูดกับตัวเองว่าถ้าเราทำไม่ได้ล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ถ้าเขาจะคิดยังไงกับเราเนี่ยนะครับความคิดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เราให้เรายิ่งกังวลแล้วเวลาเรากังวลหัวใจก็จะเต้นแรงนะครับมือก็จะเหงื่อออกบางทีก็ขาไม่มีแรงท้องจะแบบโหงๆนะครับอาการทางกายเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้เรายิ่งกังวลใจแล้วก็ยิ่งตกใจยิ่งกลัวแล้วก็ยิ่งพูดกับตัวเองในทางที่ทำให้ยิ่งแตกตื่นวิธีจัดการกับชีวภาพอย่างที่หนึ่งเลยนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้กังวลซึ่งเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพเกิดมาเป็นอย่างนี้ละครับมีคนไม่น้อยที่เกิดมาเป็นแบบนี้หนึ่งก็คือต้องปรับวิธีพูดกับตัวเองใหม่ซึ่งเรื่องนี้เราพูดไปแล้วในหัวข้อที่3นะครับคือเราปรับวิธีพูดกับตัวเองซะใหม่อาจจะต้องฝึกพักความคิดมีทักษะซึ่งทักษะที่ง่ายที่สุดก็คือการฝึกหายใจแต่เราพบว่าถ้าเราออกกำลังกายประจำมันก็จะช่วยให้เราอยู่กับความรู้สึกในกายได้นะครับการออกกำลังกายประจำยังช่วยให้เรามีความสามารถในการจัดการความรู้สึกในร่างกายเวลาที่เรามีความกังวลเพราะเวลาเรากังวลหัวใจมันเต้นแรงครับแล้วเวลาเราออกกำลังกายหัวใจก็เต้นแรงครับถ้าท่านไปออกกำลังกายบ่อยๆท่านจะพบว่าในช่วงหัวใจเต้นแรงเนี่ยท่านไม่ได้ตกใจกังวลหรือกลัวแต่ท่านรู้ว่าท่านกำลังหายใจแล้วหัวใจมันเต้นได้แบบนี้แหละนะครับพอท่านอยู่อย่างนั้นบ่อยๆเวลามาเจอสถานการณ์ที่ทำให้ท่านกังวลเนี่ยหัวใจเต้นแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยท่านจะไม่กลัวมันไม่ตกใจกับอาการทางกายของตัวเองนะครับซึ่งก็จะทำให้ท่านจัดการสถานการณ์นั้นโดยมีความกังวลน้อยลง แต่อาจจะไม่ถึงกับไม่กังวลเลยเพราะว่าความกังวลเป็นพื้นอารมณ์นะครับในแง่ของการยังกังวลอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเรามีหลักคิดข้อที่สองว่าไม่ว่าท่านจะรู้สึกยังไงจะกังวลใจจะกลัวก็อย่าหนีให้อยู่กับมันแล้วลงมือทำจนกระทั่งความรู้สึกกังวลและความกลัวมันค่อยๆ คลายตัวลงทำบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเคยชินครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ตื่นเต้นตกใจง่ายในสถานการณ์ที่มีคนอยู่เยอะๆและเขาก็เป็นทำงานที่อยู่เบื้องหลังของงานต่างๆพูดง่ายๆว่าไม่ต้องเปิดเผยตัวนะครับแต่หลังจากเขาทำงานมาเป็น10ปีเนี่ยความที่เขาทำงานได้ดีเขาก็ได้รับการเชิญจ้างนะครับไปจัดรายการเป็นผู้ดำเนินรายการในเวทีจริงๆซึ่งมีผู้คนเป็นร้อยๆเขาก็บอกกับผมครับว่าทุกๆครั้งเขาก็ยังกังวลอยู่ครับแต่ว่าเวลาที่เขากังวลเนี่ยเขาก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองและเขาก็จะทำทีละขั้นทำการบ้านให้ดีแล้วเวลาถึงเวลาก็ทำให้ดีมันก็มักจะผ่านไปได้ดีทุกครั้งแล้วก็มีคนชมพูดง่ายๆก็คือเขาก็ยังคงกังวลและกลัวอยู่แต่เขาสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้โดยวางความรู้สึกกังวลและความกลัวไว้อยู่ข้างๆตัวครับเพราะไม่สามารถไล่ให้หายไปไหนได้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราซึ่งเรื่องนี้ก็มีทักษะหลายอย่างนะครับหนึ่งในทักษะนั้นซึ่งอาจจะไม่ได้ฝึกกันด้วยการคุยแบบนี้ก็คือความคิดที่วิ่งเข้ามาซึ่งคอยตอกย้ำให้เรารู้สึกกังวลหรือกลัวเนี่ยเราสามารถที่จะถอยออกมาจากความคิดนั้นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องถูกความคิดนั้นดูดดึงลงไปจมไปกับอารมณ์นะครับอันนี้ก็คือการตระหนักรู้ว่าระบบร่างกายและชีวภาพของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละเราก็อยู่กับมันกังวลก็กังวลเราก็ทำไปนะครับระวังความคิดละกันแล้วก็เรียนรู้ที่จะจัดการสภาพร่างกายไม่ให้มันหัวใจเต้นแรงหายใจแน่นหายใจไม่ออกนะครับแน่นอกจุกคอเนี่ยอันนี้ก็เกิดจากการที่เราไม่มีทักษะในการจัดการร่างกายของเราทั้งหมดนี้ก็คือ5หลักคิดในการเติมพลังความเชื่อมั่นซึ่งผมจะทวนก่อนที่จะจบการพูดคุยในวันนี้นะครับพอดีไม่มีใครส่งคำถามนอกจากคำขอบคุณมาไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพรกับคุณน้อยนะครับคุณคิมน้อยนะครับผมทวนอีกครั้งนะครับความเชื่อมั่นนี้มันมีหลายปัจจัยนะครับมันเป็นผลปลายทางของเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าเรารู้ตัวว่าเรายังไม่ค่อยเชื่อมั่นก็ให้รู้ว่าคนเราไม่มีทางเชื่อมั่นได้ตั้งแต่ต้นแต่เราสะสมความเชื่อมั่นจากความสำเร็จแล้วผมก็ได้พูดถึง7ปัจจัยโดย2ปัจจัยแรกผมวางไว้ข้างๆและยังไม่ลงรายละเอียดซึ่งก็คือการเรียนรู้ที่จะสร้างความรู้สึกดีให้กับตัวเองและปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของการมีจุดหมายในชีวิตแต่5เรื่องที่ผมนำมาพูดในรายละเอียดก็คือ 1. สะสมความสำเร็จไปทีละขั้นจากที่ง่ายๆไปสู่ที่ยากขึ้นจะค่อยๆสะสมความเชื่อมั่นทำอะไรก็ตามไม่ต้องคาดหวังตัวเองว่าครั้งแรกๆจะทำได้ดีผิดถูกๆไม่เป็นไรครับช้าหน่อยไม่เป็นไรขอให้เราสะสมทำไปเรื่อยๆเก่งไปเรื่อยๆนะครับ2คือผมได้พูดถึงอารมณ์ว่าลึกๆคนที่ไม่เชื่อมั่นก็คือกังวลหรือกลัวเรียนรู้ที่จะอยู่กับความกลัวหรือความกังวลนั้นจากที่กลัวน้อยๆจนกระทั่งหายกลัวไปถึงสิ่งที่เรากลัวมากขึ้นมากขึ้นโดยใช้กรณีตัวอย่างเด็กที่กลัวเสียงน้ำทะเลหรือไม่กล้าไปทะเลหลังเหตุการณ์สึนามิเราอยู่กับความกลัวจนกระทั่งมันคลายตัวลงเราจะเรียนรู้ว่าเราไม่ต้องหนีครับยิ่งหนีเรายิ่งกลัวมันนั่นกลัวผีเลยครับ3คือเราเรียนรู้ในการจัดการความคิดซึ่งก็คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองสังเกตคำพูดที่เราบอกกับตัวเองเลือกคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกมีความฮึกเหิมมีกำลังใจมีความผ่อนคลายไม่ตื่นกลัวเกินแล้วก็โฟกัสได้ดีขึ้นระวังความคิดที่ทำให้เราถอยหนีออกมา3ก็คือตัวคนรอบข้างเรียนรู้ที่จะไม่ต้องแคร์คนรอบข้างมากเกินไปแต่ให้ทำให้กำลังดีนะครับเนื่องจากผมพบว่าคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นมักจะเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากเกิน ก็เลยต้องหยิบข้อนี้มาแต่ข้อนี้ก็มีรายละเอียดที่เราจะต้องเรียนรู้การสร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้เหมาะสมและสุดท้ายก็คือชีวภาพแต่ละคนเนี่ยยีนของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราเพื่อนอารมณ์เราเป็นคนขี้กังวลซึ่งถูกกำหนดโดยยีนเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันครับแค่อยู่กับมันได้โดยอยู่กับอารมณ์ให้เป็นอย่าปล่อยให้ความคิดลบมาดึงเราไว้นะครับถอยๆห่างมันหน่อยนึงแล้วเลือกวิธีพูดกับตัวเองเพื่อให้กำลังใจจากนั้นตัวสำคัญมากคือเรียนรู้วิธีการจัดการกับร่างกายของเราออกกำลังกายฝึกหายใจเรียนรู้ทักษะการผ่อนคลายและในสถานการณ์ที่เรารู้ตัวว่าเรากังวลใจให้อยู่กับตัวเองท่านจะพบว่าเมื่อเราจัดการสภาพร่างกายตัวเองได้ดีจัดการความคิดได้ดีแล้วไม่ต้องหนีอารมณ์กลัวหรืออารมณ์กังวลของตัวเองเราก็จะสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำสิ่งต่างๆที่อยากทำหรือถูกบังคับให้ต้องทำแล้วสะสมความสำเร็จไปทีละขั้นทีละขั้นซึ่งก็จะทำให้ท่านสะสมความเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะปีหนึ่ง2ปี5ปี10ปีขอให้ฝึกฝนไปเถอะครับถ้าเรารู้ดีว่าเราเก่งขึ้นเราเติบโตขึ้นเสมอสิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจให้เราเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเราจะทำได้ดีแต่วันนี้เราจะทำให้ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่จะช่วยเติมความเชื่อมั่นให้กับชีวิตของท่านถ้าท่านจะนำไปเป็นแผนในการปรับตัวเองในปีใหม่นี้นะครับผมแนะนำว่าให้เลือกพฤติกรรมที่ชัดๆจำนวนหนึ่งจากทั้งหมดที่ผมพูดแล้วก็นำมาทำเป็นแผนตามสิ่งที่เราได้คุยกันคือตั้งเป้าหมายเชิงพฤติกรรมแล้วก็จัดปัจจัยที่จะช่วยให้ท่านลงมือทำได้อย่างสำเร็จท่านก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในสิ้นปี2560นี้ครับสำหรับวันนี้มีคนทักเข้ามาว่ามาช้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการพูดคุยแต่เพียงเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าผมจะลองดูนะครับว่าจะขยับเวลาดีไหมเพราะรู้สึกว่า10โมงเช้าเนี่ยหลายคนเข้ามาดูกันไม่ทันนะครับขอเวลาตั้งหลักฝากผมอยู่เหมือนกันแต่อาทิตย์หน้าก็จะเลือกหัวข้อถ้าท่านยังคิดว่าอยากจะได้หัวข้ออะไรก็ส่งมาบอกนะครับผมจะตามอ่านดูแล้วหยิบมาพูดคุยกันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านแปลงสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เป็นการเติมพลังความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับสวัสดีครับ